Hoxe aprobamos en Xunta de Goberno o cesamento temporal do Servicio Público de Regulación de Aparcamentos, agora ata a nova adxudicación do contrato. Esta medida, a que hoxe damos luz verde, que entre en vigor a partir de mañá, é como saben prolongarase por un período de 8 meses ata o primeiro trimestre de 2016. É o tempo que estimamos necesario para aprobar unha ordenanza de aparcamentos actualizada que recolle a realidade actual da cidade e a resolución do novo contrato.